17. stretnutie naše nad knihou Skutkov apoštolov. Možno len tak symbolicky 17. je veľmi významné číslo, lebo spája 10. a 7. Sem tam si trošku, nie že by sme veľmi špekulovali nad tými číslami, ale vy viete, že v hebrejčine každé písmeno má číselnú hodnotu a je veľmi zaujímavé čítať tú Bibliu aj cez tie čísla. Ono asi raz vo väčšnosti sa nám všetko odhalí, že jak to je. A tá 17, 10, viete, že prečo je významná. A 7, prečo je významná. Ináč je zaujímavé, keď si začnete čítať, ja už ani neviem, jak sa volá tá matematická funkcia, že 17 plus 16 plus 15 plus 14. Viete, koľko vám vyjde? 153. Koľko rí bolo. Je to gamatria čísla, ktorý sa izopu, ktorý sa používa pri vraji a dverí, keď sa pomazuje a podobne. Veľmi zaujímavé je to všetko. Ale to len taká chuť, aby sme mali v tomto našom 17. stretnutí možno vnímali aktuálnosť, vážnosť, dôležitosť, ale to pri každom stretnutí, nielen tomto našom, ale každom s Božím slovom. Ja by som premostil toto naše dnešné 17. stretnutie s tým predchádzajúcim našim stretnutím a poukázal na jednu skutočnosť, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a tvorí premostenie toho, na čím sme sa minule zamýšľali, a budeme sa zamýšľať aj dnes. Neviem, či ste si všimli, že my v tejto knihe Skutkov apoštolov vychádzame z Jeruzalema. Boli sme tam dosť dlho. Jeden rok, dá sa povedať, našich stretnutí, našich zamýšľaní. Ja tu nebudem pripomínať to, čo je v úvodných stretnutiach, lebo to si môžete pustiť, vy, ktorí ste to nezachytili, čo znamená Jerušalajim a či tá predovšetkým výzva pána Ježiša zostaňte v Jeruzaleme, pokiaľ nebudete vyzbrojení silou zhora, je aktuálna aj pre nás, aj dnes, alebo je to iba nejaká spomienka na nejaké jeho slova, ktoré povedal svojim učeníkom a nás sa už netýka. Ja som presvedčený o tom, že sa Božie slovo dotýka každého z nás, niekedy viac, niekedy menej, a vždy je aktuálne pre naše životy. Aj pre nás je aktuálna výzva zostať v Jeruzaleme, pokiaľ nebudeme vyzbrojení silou zhora, až tak sa pohnúť. A to, čo sa chce predovšetkým zúrazniť, a to premostenie, ktoré by som rád zrobil, je, že najprv je vnútorná premena, dovtedy máme byť v Jeruzaleme. Až potom máme výjsť z toho Jeruzalema a pôsobiť aktívne, pohnúť sa do iných oblastí, ako budeme nespočúvať predovšetkým do Samárie. My sme skončili naše stretnutie minule, že Filip sa ocitol v Samárii. A čo sa tam deje? Najprv sa deje čosi vnútorne. Čo sa tam deje vnútorne, vo vnútri tých ľudí Samárie? Sme minule počúvali, že z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia. Viete, na prvý pohľad to nevidno. Či človek je pod demonickými vplyvmi alebo nie. Niekedy môžeme niečo možno vybadať, ale my budeme počúvať dnes o Šimonovi Mágovi, ktorý bol pod vplyvom, aspoň ja si to tak vysvetľujem, budeme sa spolu zamýšľať nad tým. A všetci ľudia boli z neho ohromení. Boli úžasnutí z neho. Napriek tomu, že predpokladajme teoreticky, čo potom aj Peter povie jasne, že uvidíme, že sa nemýlime v tom, že je to tak. A ľudia sú z neho ohromení. Čiže na prvý pohľad na zdanie to nevidno. Prvá vec, čo sa deje u tých ľudí, ktorým Filip ohlasuje evanjelium, je nečistí duchovia odchádzajú. oslobodzujú sa od týchto nečistých duchov. Až potom sa deje niečo navonok. A čo sa deje navonok? Mnohí ochrnutí a chromí sú uzdravení. Neustále, ako keby to bolo pravidlo, ktoré platí od začiatku, ako by Boží podpis najprv vnútorne a potom navonok. Na počiatku Boh stvoril Hašamajim, nebo, čo je predovšetkým chápané ako ten neviditeľný svet, a potom Haarec, čiže zem. To je to, čo je viditeľné. V liste Hebrejom 11. kapitole 3. verši to viditeľné povstalo z neviditeľného. Čiže najprv neviditeľné a potom viditeľné. Preto najprv anjeli, potom ľudia. Tento Boží model alebo Božia pedagogika sa opakuje vždy. Aspoň je čitateľná, ja neviem, možno sú aj výnimky, ale pre mňa je to veľmi dôležité, prečo. A prečo by to malo byť nás zaujímať, lebo my neustále čítame a počúvame to Božie slovo kvôli posolstvu, kvôli tomu, čo to nám chce povedať. Ináč, aký by to malo zmysel. A pre nás by to mohlo byť dôležité a aktuálne práve v tom, že ak sa u nás navonok nedeje nič, mnohí ľudia sa tak aj povedia, ale však sa nedejú veci, ktoré by sa mali, ktoré Ježiš prislúbil. Zamýšľame sa nad písmom, nad Božím slovom, medituješ a neviem, a nedejú sa ešte. A ja poviem vždy sebe najprv a potom aj ostatným, veľmi závisí od toho, či vo mne, v nás vnútorná premena začala. Ak nezačala, tak potom zbytočne čakať, že sa budú aj navonok diať veci. Ak začala, je otázka času. A to treba nechať na Boží timing, kedy sa začnú aj navonok diať veci. Jednoducho to je Boží rukopis. Najprv vo vnútri a potom navonok. Tak ako to aj zaznelo pri svedectve Robkovom, treba tomu veriť a treba to čakať. Lebo keď to človek ani nečaká, sa budú diať veci, ale nie naše predstavy, ale najprv naša úloha je vnútorne. Úplne postupne sa oslobodzovať od démonických vplyvov. Každý z nás niečo zakúsil v živote, nejakým spôsobom bol. Treba sa postupne, nie inej cesty. A čím viac, tým treba len čakať, čo sa bude diať aj na vonok. Tí ochrnutí a chromí ozdraveli. Všetko sa začína otvorením sa pre Boží hlas, ako otvorením sa pre nebo, ako sme si minule povedali. Kež by službe tohto bolo užitočné aj toto naše dnešné 17. stretnutie, na ktorom vás ešte raz vítam. No a my začneme toto stretnutie veľmi zostra. A to tam, kde sme skončili v 8. kapitole, verše 9 a 11, kde počúvame tieto slova. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimón, ktorý svojou mágiou ohromoval obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekým veľkým a všetci od najmenšieho po najväčšieho pozorne počúvali a hovorili, on je tá božská moc, ktorá sa volá Veľká. Pozorne ho počúvali, lebo už ich dosť dlho svojimi magickými činmi ohromoval. Tento text patrí zrejme k tým, ktorý by sme doma veľmi rýchlo prečítali, aby sme si tak na najvýš povedali, že taká zvláštna osôbka tam je, ktorá sa tam vyskytla, nás sa to veľmi netýka, tak čo sa nad tým budeme zamýšľať. Ale ja by som sa pri týchto veršoch veľmi významne zastavil. A zvlášť pri tej postave Šimona Mága. Nie kvôli tomu, aby sme skúmali veľmi, čo budeme, ale nie veľmi, že by na Šimon Mágus, alebo neviem, nazvite si ho ako čarodej, akokoľvek, preložíme to. Vôbec nie je dôležitý termín, pojem, ale to, čo sa tým, za tým chce povedať. Ale ja sa rád zastavím, teda neplánoval som to, sa priznám. A potom som si povedal, keď som to začal študovať poctivejšie, že čo to vynechám. Asi by to bolo menej komplikované, keby som to vynechal, ale poďme spolu sa zamýšľať nad tým, čo tieto verše môžu povedať. Teda nie kvôli Šimonovi, ale kvôli nám. Či ten Šimon sa nenachádza aj v nás. Toto nás zaujíma a toto zamyslenie, tieto slova predovšetkým kvôli tomu budú adresované. Ešte raz sa odvolám na minulé stretnutie, konkrétne na taktiku diabla. Aká je taktika diabla? My sme si povedali, že odpútať ho od toho otvorenia sa pre nebo. Niekedy pre veľmi nevinné, na prvý pohľad nevinné veci, čisto pozemské. Keď toto on dokáže, tak vie, že človek, ako zaznelo aj v modlitbe, aj piesni, ktorú sme na úvod spievali a modlili sa, človek má nostalgiu za tým, čo stratil. Človek má nostalgiu za nebom. Človek vo svojej duši má nostalgiu za Bohom, pre ktoré bol stvorený, pre spojenie s ním, pre tú nadprirodzenosť Božiu, pre to, čo presahuje človeka, čo je transcendentné. Nazvíme si to akokoľvek, pre tú veľkosť. Diabol toto vie. A keď sa mu podarí človeka zatvoriť sa pre nebo, tak snaží sa ho oklamať, lebo toto je zbraň zlého ducha. Ja keď tu aj rozprávam o diablovi, tak trošku odbočím a poviem, že diabol nie je náš najväčší nepriateľ. Vy viete, kto je náš najväčší nepriateľ. Pre Robka je to Robko Slámka, pre mňa je to Vlado Šosták. To je náš najväčší nepriateľ, nie diabol. Starý Robo, starý Vlado, starý ktokoľvek, starý človek. On sa rozhodol, nie diabol za nás, on nás len oklame. Ale rozhodneme sa my, ani za prvých ľudí sa diabol nerozhodol. Preto keď zaznieva, ja to len kvôli tomu spomínam, aby sme nemali teraz traumy a neviem, čo bol diabol a zase nás diabol. A nie, to ja som sa tak rozhodol a nechal som sa oklamať. A nechám sa oklamať, pretože sa venujem veciam, ktoré v Božích očiach nemajú váhu. To, čo nemá v Božích očiach váhu, sa povie hebrejsky ako? Kelila. A to je slovo pre prekliatie. My to voláme prekliatie. Čo nemá váhu a človek sa na to sústredí a hlavnú pozornosť venuje, a to je naše prekliatie. Že venujeme pozornosť, sústredenosť, rozptýlime tú našu pozornosť. O tom sme už rozprávali. A teraz, keď diabol vníma, že toto sa mu celkom darí, tá on vie, že v človeku ďalej bude driemať tá nostalgia za Bohom. Tá nostalgia za Božou veľkosťou, za nadprirodzeným. Tak povedzte mi, čo zrobí? Čári Mári robí a robí zázračné veci. Ja som to už spomínal viackrát, ale opakovanie nám nikdy neuškodí. Počnúc od tých faraónových čarodejcov, ktorí robili tie isté divy, viac menej ako Mojžiš. Cez Šimona Mága tu máme, cez to, čo upozorňuje druhý list Solunčanom, druhej kapitole, keď hovorí o diablovi, ten, je tam ten slovenský výraz, ten zločinec, myslím, že to je tam, ale v gréčtine anomos, nie podľa Božieho zákona. On nám zločinec nepovie nič. A nomos, nad tým sme sa už zamýšľali. Tak jednoducho bude robiť veci, lebo človek má v sebe takú túžbu po zázračnosti, po čom si veľkom. A diabol to vie. A preto ja som tu častokrát zdôrazňoval, že je dôležité sa pýtať, od koho to je. Povie ti tá veštica komplet celú minulosť? Povie. Povie ti aj budúcnosť. Presne to bude sedieť. Otázka je, odkiaľ to má. Ja som sa už stretol s ľuďmi, ktorí mi povedali, že dostali dar vidieť hriechy ľudí. Neviem, od koho je tento dar. A bojím sa, že od Boha nie. Obviňovateľ, žalobca, kto je. Takže toto je jeho úloha, diabla. Zdôrazňujem, že sme sa dostali do Samárie. Šamrón bolo etnikum, ktoré bolo Židmi nenávidené a podceňované. To dobre poznáme z Evanjelií. Keď Žid počul, že Samaritán, tak to sa až nožiky mu stavali všetky v tomto. Otázka je, či, ja to nazvem veľmi slušne, antipatia voči Samaritánom bola oprávnená. Odpoveď je, tak ľudsky povedané, aj áno. Lebo Samaria bol naozaj mišung pohanstva aj viery Jahveho. Ja ukážem iba niekoľko citátov, aby sme vychádzali z toho, čo písme je. 2. kráľov 17.24. Asýrsky kráľ priviedol ľudí z Babylónu, Kúty, Avi, Chamátu a zo Sefarbajimu a usadil ich v samarijských mestách na miesto Izraelitov. Zaujali Samáriu a usadili sa v jej mestách. Jaký obyvateľ ja? Babylónu, Kúty, Javy, Chamátu a tak ďalej. 2. kráľov ďalej v tej istej kapitole. Možno nebudeme všetko čítať, môžete si to doma potom prečítať. Každý národ si však zhotovil svojich vlastných bohov a uložil ich do svätýň na výšinách, ktoré zriadili Samaritáni. A to každý národ v mestách, v ktorých býval. Muži, a znova, z Babylónu si spravili Sukot Benóta. Muži z Kúty Nergala. A teraz opisujú, aké božstva si tie jednotlivé. Čo je zaujímavé, potom ďalší verš. I keď uctievali Jahveho, spomedzi seba si stanovili kňazov pre výšiny. Tí konali pre nich službu vo svätyniach na výšinách. Jahveho síce uctievali, ale slúžili i svojim bohom podľa zvyklosti národov, spomedzi ktorých boli presídlení. A už posledná ukážka, kniha Ezráša, 4. kapitola. Kancelár Rechum, písar Šimšaj, ostatní spolupracovníci, sudcovia, nižší úradníci, dozorcovia a správcovia ľudia z Urku, Babylónu, Šušanu, teda Elamsi a ostatné národy, ktoré veľký a slávny Asnapar zajal a usadil v samarijských mestách a na ostatnom záreči. Jednoducho, tieto texty opisujú, skade vlastne tí Samaritáni prišli. A Samaria bola typická tým mišungom pohanstva a viery pravého Boha, Jahveho. A teda kvôli množstvu nepravdy v ich živote a viere, a viete, že tam, kde je nepravda, kde je zatvorenie, alebo iba niečo príjmem, niečo nie, tam je živná pôda pre demonické plivy. Šimón Mák je reprezentantom duchovného stavu Samárie. A nás to veľmi zaujíma, lebo musíme sa pýtať aktuálnosť toho. A musíme sa pýtať aj to, že podľa čoho my vieme také jednoznačné kritérium, kedy niekto je v poriadku alebo nie je v poriadku. Podľa ktorého kritéria by sme to mohli usúdiť. Či je niekto otvorený pre brány neba alebo pre pekelné brány. Odpoveď je tá, ktorý je hlavný autor tejto knihy Skutkov apoštolov, Duch Svätý. Znovuzrodenie, pokiaľ nebudete vyzbrojení silou zhora. A my vieme, že tento duch je duch pravdy. A vieme aj to, že Ježiš sa modlí vo veľkňazskej modlibe, Otče, posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ale tým jasným kritériom, podľa ktorého môžeme pri komkoľvek z nás usúdiť, či je na jednej alebo na druhej strane, ono mnohí ľudia, ako ten Šimon Mák, je o ňom napísané, budeme to ešte spomínať, že čo si veľké zažíval. Nazývali ho veľká moc, Božia moc. Jak to, že ho nazývali Božia moc? Veľká, ohromení boli, čudovali sa, čo sa deje. A ono všetci, čo zažívame, čo si veľké, sa musíme pýtať, že o akú veľkosť ide. A sú iba dve možnosti. Veľkosť Boha alebo veľkosť moja. Iné možnosti nie sú. Či to robíme na slávu Boha alebo na vlastnú slávu. Vo všetkom toto sa musí každý z nás pýtať. Naozaj Šimon robil čosi, bol čím si veľkým, príťažlivým, môžeme to nazvať, neviem, všelijakým spôsobom. Ale sám tušil, ako neskôr v ďalších veršoch vyčítame, že to nie je Božia moc. Sám on to vedel, keď prichádza za Filipom a pýta od neho, že by mu dal túto moc. Je zaujímavé, že človek sa dostane do takého stavu, že vníma aj čosi veľké v sebe, vie, že to nie je Božie a nepomenuje, že to je diabol. To je tá zamotanosť človeka, ktorá potom je všelijak sa prejavuje. Teda, kto bol Šimon Mák a prečo my sa nad ním zamýšľame? Jedna veľmi zaujímavá kniha, ktorú ja síce nemám, alebo táto kniha má iba približne 300 strán a stojí $300. Môžete si pozrieť na Amazone, je dostať. Ale dá sa elektronicky čítať. Je od Stefana Hara a má názov Simon Magus, the first Gnostic. Šimon Mák, prvý Gnostic. A ja som si iba taký náhľad zrobil, keď som to študoval, o čom je táto kniha, niektoré strany celé prečítal. A je zaujímavá, lebo uvádza citácie mnohých tých, ktorí my nazývame cirkevnými otcami, ako bol Irenej, ako bol Tertulian, ako bol Justín, ako bol Hippolyt, ako bol Pseudoklemen a podobne. A všetci títo v tejto knihe opisujú Šimona Mága ako nemorálneho človeka, ktorý mal pomer s nevieskou, prostitútkou, veľmi známou v tedajšej dobe a volala sa Helena. A rôzne veci opisujú o ňom. Ja keď som to čítal, tak som sa pýtal, to naozaj títo autori sú veľmi autentickí a Irenej, myslím, že je štvrtý od apoštolov, veľmi blízko časovo, citujú tam aj evanjeliové správy, ktoré sú teda evanjeliové skutkov. Pre nás je zaujímavé pýtať sa, prečo tento autor ho nazval prvým gnostikom. Čo to je gnosticizmus? Prečo on je prvý gnostik? Predtým nebolo, keď je prvý. Čo to je? A vždy, keď sa pýtame, tak nás to zaujíma, či ten Šimonko kúznenie v nás. Gnóza v grečtine znamená poznanie. Gnosticizmus, ja už som sa aj v kurze Ješua trošku nad tým pozastavil, ale vyzdvihuje veľmi poznanie. Ale poviete, no však poznanie je veľmi dôležité, že aj my sme tu kvôli tomu, aby sme poznávali Božie slovo, aby sme poznávali pravého Boha. Ježiš takto definuje večný život. Večný život je v tom, aby poznali pravého Boha a toho, ktorého on poslal. V všetkých podobenstvách povie čo? Veľmi významné, nepoznám vás. Pane, my sme chodili na kurz Ješua. Neviem, čo sme robili. Tvoje zázraky v tvojom mene. Na uliciach sme vyučovali. Nepoznám vás. Odíďte odo mňa, páchatelia, anomie, neprávosť, je tam slovo anomia, neustále to slovo, veľmi, veľmi dôležité. O aké poznanie tu ide, keď Šimon Mág je prvý predstaviteľ gnosticizmu? Ide o poznanie, ktoré nevychádza z tej podstaty bytia. To, čo Biblia opisuje ako poznanie, keď Adam poznal svoju ženu Evu a ona počala. To znamená, tak intimne prežívali jednotu, že vznikol nový život. To ste odo mňa všetci už počuli. Celkom je to o tom, aby sme my tak poznali intimne Boha, že sa v nás počne ten nový Robo, ten nový Vlado, ten nový Marian. Nový život. Všetci sa musíme znova narodiť. Všetci, bez výnimky. Všetci sme sa ocitli v nesprávnom nastavení. My to nazývame rôzne dedičný hriech, neviem čo. A teraz. Nie je to toto poznanie, ale poznanie správnej odpovede. Ak chcete správnej formulky, ak chcete správnych slov, a to keď máte, tak ste v poriadku. Neviem, či mi rozumiete, ale gnosticizmus je náboženský, starý náboženský systém, ktorý sa spolieha na silu zručnosti, na silu správnych formuliek, na sílu umenia správnych slov, myšlienok a nie na sílu Ducha Svätého. Príklad. Ak poviete, Boh je otec, tak sme v poriadku. Ježiš sám nás učí, že ak sa modlíte, hovorte Otče náš. Lenže nie je to v tej formulke, že my sa budeme modliť, lebo správne vieme nazvať Boha Otcom, lebo viete, tu sa dostávame k tomu, že my častokrát vychádzame z toho nášho ľudského otcovstva, ale ne, Boh stvoril najprv človeka muž ako mužský a ženský princíp na svoj obraz. Inými slovami, ja som teraz mal duchovnú obnovu v Kobylách, duchovnú obnovu otcov a manželov s témami otcovstvo Biblii, ako sa otcovstvo Božie prenáša na ľudské otcovstvo. A tam sme si vravili, že predovšetkým otcovstvo, keďže Boh je otec, je duchovné, duchovný princíp. Mužskosť a ženskosť Boh stvoril na svoj obraz spolu. Mužskosť je predovšetkým duchovná. Ono sa prenáša do viditeľného. Znova, najprv je neviditeľné a potom je viditeľné. Preto akýkoľvek problém s pohlavím je predovšetkým duchovný. Nie fyzický, nie biologický, duchovný. A teraz, keď poviem, že Boh Otec, to ešte by sme vedeli. Ale ja vám poviem inú vec. Máme Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. O tom nikto nepochybuje. Ale keď poviete, že Boh Otec je prvá božská osoba, tak ste na tom správne. Ste v poriadku. Bo viete správnu formulku. Je zaujímavé študovať osoba. Grécke slovo prosopon, ktoré vzniklo z divadla, keď nosili tie masky. A to prosopon znamená predovšetkým buď tvár, alebo maska. A teraz Boh Otec, ktorý je duch, on je tvár. Biblia používa, ale máme problém s tým. Ono to nie je v tej formulke. Ono je v tom, že ja to prežijem, to otcovstvo. Ono je v tom, že si uvedomím, že ten Boh, ktorý je čistý duch, sa vypovedal, prijal ľudskú tvár. A všetko jednoducho, ale tvár prijal predovšetkým Otcovi. Ono totiž to slovo, čo chcem povedať, osoba, nenájdete veľmi v Biblii. Otca nájdete, Syna nájdete, Božieho Ducha nájdete. Ale osoby... My sme si zvykli, že keď povieš prvá božská osoba, druhá božská, tretia božská, asi v poriadku, lebo to vieš presne, ako keby sme my mali vládu nad tým. A máš správne formulky, vieš to správne, asi v poriadku. A niekto Možno absolútne to nevie formulovať, ale vie to žiť, vie to prežiť a Boží duch v ňom pôsobí. Je to veľmi jednoduché naučiť sa nejakú formulku, ale oveľa ťažšie je učiť sa prežívať, že Boh je Otec. A všetky tie veci, ktoré s tým súvislia. Čiže znalosť formuliek a nie živého Boha. To je gnosticizmus. Ale poďme ešte ďalej k tomu, čo chce ten Šimon Mák, ako som povedal, že sa pri ňom viac zastavíme, na čo nás chce upozorniť. On, ten Šimon Mák, buď bol iluzionista, alebo čarodejník, čiže bol buď veľmi šikovný, alebo to robil pod vplyvom zlého ducha. A predovšetkým otázka, keď tušil, že to nie je od Boha, prečo ďalej to robil? Prečo túžil? Ako povieme, o chvíľu si ukážeme, že sa dá pokrstiť všetko, ale ďalej túžil iba po svojej sláve. A ja veľmi rád pripomínam to, čo Ježiš povie v Jánovom evanjeliu. Ja som prišiel mene môjho Otca a neprijímate ma. To sú realita, prísť mene Otca. Viete, my neustále, ako keby v našej viere, kresťanstve, prežívame Ježiš, Ježiš, Ježiš. Keď sa dobre zadívate na Ježiša, on neustále Otec, Otec, Otec. Keď sa modlíte, hovorte Otec. Syn nemôže nič, iba to, čo vidí u Otca. Moje slova nie sú moje, ale Otcové. On neustále Otec. On je zviditeľnenie Otca. On je tvár Otca. On je slovo Otca. Prišiel som mene Otca, neprijímate. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh? Tú slávu, ktorá predovšetkým spočíva pre mene života. Tu by sme mohli, keď si zapnete Wikipédiu a si dáte slovo Mák, tak je to veľmi zaujímavé. Ja som to napríklad nikdy si neuvedomoval, že to Mák je od indoeurópskeho slova magh, mocný. Ono po nemecky sa to povie macht. Po anglicky might. Po rusky magúči. A vždy je tam to mák, má, vždy sa neustále to opakuje, ako by ukrytý. A teraz, aký má súvis ten gnosticizmus s mágiou? Povedzte mi, aký. No mágia čo používa? Formulky, čarovnú formulku, keď viete abrakadabraka, tak jednoducho to potom všetko funguje. Toto je podstata mágie. A gnosticizmus spočíva v tom, že poznáte tú formulku. A keď poznáte, tak už potom to všetko funguje. Jednoducho, gnosticizmus je náboženský systém, ktorý verí, že spásny princíp je poznanie tej formulky. Nie živého Boha. Tým nechcem povedať, že kto pozná živého Boha, nevie to formulovať nejakým spôsobom, ale možno tušíte, čo v dejinách bolo, ako sa učilo a kde sa dával dôraz. Tá túžba byť niekým sa neustále opakuje, po túžbe cítiť, po túžbe mať, túžba byť niekým, byť veľkým. To si zapnete a zbadáte, či v našich cirkevných, možno zbadáme v náboženských systémoch, ktorý sa nejakým spôsobom toto premieta. Zapnite si sféru spoločenskú, Harry Potter a podobne, zázračné formulky a jednoducho to všetko funguje. Ono všade sa to premieta a je veľmi aktuálne študovať práve tieto veci kvôli tomu. Myslím, že jedna z formuliek, ktorú nás učili, je sapientis sat. Múdremu stačí. Na báze toho všetkého možno si treba prečítať znova tie slova, ktoré tam boská moc, ktorá sa volala veľká. Takto bol Šimon nazvaný, ohromoval ľudí, bol príťažlivý s tým spôsobom. Nazývali to aj boská moc. Ale poďme ďalej, aby sme neboli pri ňom veľmi dlho. Verš 12. Keď však uverili Filipovi, ktorým zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve a mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. Tu sa veľmi nebudem zastavovať. Pravá podoba toho, po čom človek skutočne túži, je podstatou Ježišovho ohlasovania a tou podstatou je Božie kráľovstvo. Keď Boh vládne, keď Boh prejavuje svoju moc, začína znova vnútrom, tam sa prejaví jeho moc, premene srdca, premene nášho vnútra, premene postojov, premene myslenia, premene vzťahov, premene slov, života, štýlu života a tak ďalej. Veľmi vám odporúčam pozrieť si, myslím, že to je štvrtá časť kursu Ješua 1 o Božom kráľovstve, kde práve o tomto je reč. Je to evanjelium o Božom kráľovstve. A je zaujímavé, že tu je napísané aj o Ježišovom mene. Prečo? Radosná zvesť o mene Ježiš, Ješua. Lebo celé meno je ako? Jehošua. A čo znamená Jehošua? Jahve zachraňuje. Jednoducho, radosná zvesť je o tom, že ja zažívam, že Boh, pravý Jahve, ma zachraňuje. Ja to zažívam. Preto je to o tomto mene. Preto nie je iné meno, v ktorom by sme boli zachránení, spasení, iba toto. A to nie je iba nejaký vonkajší titul, ale... Takže to odkazujem na tú tému Božieho kráľovstva. Verš 13. Uveril aj sám Šimon. Dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa. Keď videl, aké veľké znamenia a mocné činy sa tu dejú, bol ohromený. Ľudia boli ohromení z neho, on teraz je ohromený. A na prvý pohľad, z nášho pohľadu, vyzerá všetko super. Uveril aj, tu je napísané, uveril aj Šimon. On uveril, že za tým niečo je. Čo v ňom ostalo, je to nastavenie. On chcel byť veľký. Nie Božia sláva, ale on sám. Keby sme my čítali, uveril, vyznal, dal sa pokrstiť, všetko v poriadku. Vôbec to nebolo. Preto dôležitá otázka pre Šimona, pre každého človeka, pre mňa. Prečo robím to, čo robím? Pýtať sa túto otázku každý deň. V každom období života. Prečo robím to, čo robím? A musím si odpovedať a hľadať, čo robiť, aby to bolo iba na Božiu slávu. Nemôžete mať dvoch pánov. Iba, aby Boh bol oslávený. Nie kvôli ľudskej alebo neviem akej sláve, ale preto tá otázka najdôležitejšia, ktorú si každý z nás musí klásť, my všetci, politici, všetko, je otázka, ktorú Ježiš položil na tejto zemi ako prvé slova, ktoré povedal a my sme si ich minule pripomenuli. Aké to boli? Prvé slova, ktoré Ježiš na zemi povedal, bola otázka. Prečo ma hľadáte? Pre mňa to je veľmi významná skutočnosť. Prečo významná? Pretože Ježiš vie, že problém nie sú ateisti. Ako oni sú problém, ale proste on nerieši to, keď niekto sa rozhodne a odpuste mi to slovo kašle na všetko. Na život, na Boha, na stvoriteľa, na zmysel toho všetkého. Boh pôsobí v ňom, ako vie a snaží sa ho osloviť a on vie, ako aj... Ale najhoršia vec, ktorá na tejto zemi môže byť, je, keď sa viera neprežíva tak, jak sa má prežívať. Preto mnohí ľudia, viete, ani dnes nie je drvivá väčšina ateistov, ateistov je veľmi malé percento. Drvia väčšina akože hľadá Boha. Otázka je, prečo ma hľadáte? Prečo ma, Šimon, hľadaš? Kvôli čomu si sa dal pokrstiť? Kvôli čomu si uveril? A keď ja niečo iné ako Božiu slávu chcem, tak sme nie v poriadku. Tá prepastná rozdielnosť medzi Božou slávou a mojou slávou sa ruší kedy? Keď sa pokladám za Boha. A teraz povedala toto extrémne, tak to naozaj to už málo, asi nikto sa nepokladá za Boha. Naozaj? Čo je Boh? Lebo mi poviem B-O-H. Čo to znamená? Nič. My väčšinou, pohanský Boh sa ako povie? B-O-H. Možno má nejaké meno, hej, ale sa povie takisto. Náš Boh má tiež meno, ale povieme B-O-H. Ako je v pôvodnom jazyku to slovo Boh, to asi dobre viete. Prvé písmeno, hlava býka, ktoré znamená silu. Písmeno lamet, pastierská palica, ktorá znamená vedenie. Elohim, alef, lamet, je sila, ktorá ma vedie. Jednoducho, to, čo ma vedie, my povieme, zbožňujem to. Presne to vystihuje to. Zbožňujem ten šport, alebo ten futbal, alebo ja neviem čo. To znamená, toto ma vedie v živote. To akoby hlavné bolo, hoci pôjdem aj do kostolíka kus, aj toto, ale toto ma vedie. Ja však myslím ešte v tom kostole na toto. Alebo ja neviem na čo. Toto ma vedie v živote. Keď ja myslím na seba, alebo ja neviem, na niečo, čo mne robí dobre, jednoducho, niekedy možno aj nábožnosť môže byť tak prežívaná, že mne je dobre vtedy, vtedy sa ja pre seba stávam Bohom. Význam slova pojmu Boh v tom pôvodnom jazyku je sila, ktorá ma vedie, ktorá vlastne rozhoduje. Nebudeme viac o tom premýšľať, ale jednoducho je to vždy, na to Ježiš upozorňuje každého z nás, na to si dávajte pozor. Prečo to vlastne robíš? A my všetko máme robiť na Božiu slávu. Niekedy aj nepríjemné veci, niekedy radostné veci, ale na Božiu slávu. Verše 14 a 17. Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samaria prijala Božie slovo, poslali k ním Petra a Jána. Tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli len pokrstení meno Pána Ježiša. Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého. Čím všetko začalo v Samárii a začína vždy? Neviem, aký vy máte názor, ale ja si nemyslím, že popretím historicity biblických správ. Minule mi Tonko poslal jeden pekný film, pozrel som si ho o exode. Môžeš poslať každému, aby každý to videl, čo majú archeológovia problém a prečo a jak sa dá na to dívať, práve na to, čo sa spochybňuje. Viete, ono všetko potom, keď exodus nebol, Abraham v 15. kapitole počúva od Boha, že tvoj národ bude 400 rokov v egyptskom otroctve. Všetko sa spochybní, ešte Abraham, exodus, Kánaan, všetko. Všetko my môžeme vymazať, lebo ja, keď toto nie je pravda, Bibliu zahodím. Ale ja absolútne tomu verím, že je to pravda. A všetko, čo je tam, je pravda. A mnohom, okrem naozaj podobenstiev, alebo skoro vo všetkom, okrem Ježišových podobenstiev, sú to historické veci. O tom je aj kurz Stvorenie versus evolúcia, ktorú vedie Marian. Takže všetko nezačína s pochybnením historicity, ale prijatím Božieho slova. Vždy to je tak. Neustále v tejto knihe Skutkov apoštolov sa môžeme presviečať, že prijatie Božieho slova a prijatie Ducha Svätého sú spojené veci. Ťažko prijímať, môžeme skákať, môžeme tak, ako tí pohanskí proroci s Eliášom sa rezali, zvolávať, vyvyšovať, neviem, čo robiť. Ak nepríjmame Božie slovo, ak nerastieme v tom, tak bojím sa, že táto kniha nás usvedčuje z toho, že veľmi toho Božieho ducha nemôžeme mať. Samaria bol kraj, kde sa miešalo mnohé z pohanstva s vierou jediného Boha Jahveho. Ale aj tam sa začínajú diať veci. Pretože prijali Božie slovo. To Božie slovo je Mojžiš, proroci a písma. Tedy iné nemali. Nemali evanjelia, nemali skutky, nemali Pavlové listy. Božie slovo sa chápe Tanach. Tora na vím, keď tu vím. Samozrejme, my veríme aj tie novozákonné knihy a s tým vôbec nie je problém, lebo oni naplňajú a dosvedčujú všetko, čo bolo napísané. A ako sme si ukazovali, aj v tejto knihe Skutkov je plno citátov, kde sa ukazuje naplňanie toho všetkého, čo je tam napísané. Najprv treba teda spoznávať, prijať Božie slovo, čo znamená? No najprv musím poznať. Jak? Bez poznania. Spoznávam to Božie slovo, potom uverím mu a potom sa snažím podľa neho v živote zariadiť. To znamená prijať Božie slovo. My vieme, že apoštoli, síce nie títo, ale v Samárii boli s Ježišom, v 9. kapitole Lukáš to opisuje, keď Ježiša tam neprijali, teda nocľah mu nedali, apoštoli chceli zvolávať tam oheň z neba na tú Samáriu, takí boli nažavení. A Ježiš ukľudnil, že vy budete zvolávať oheň z neba, ale iný, toho Ducha Svätého. Toto neprislúcha vám, aby ste zvolávali oheň. Na to si Boh stačí. Toto nepotrebuje Pán Boh na to nástroje. On keď chce, on rozhodne o tom. Vy ste tu na to všetci v dejinách, aby ste zvolávali oheň Božieho ducha. Nie iný oheň. Prečo tam prichádzajú apoštoli do Samárie, Peter a Ján? My sme si povedali, minulé to bolo vo veršoch, že všetci okrem apoštolov, oni apoštoli ostali v Jeruzaleme a tí, ktorí boli ako Štefán, Filip a tak ďalej, tí siedmi boli rozposlaní a ostatní bolo prenasledovanie, ale apoštoli ostali v Jeruzaleme. Teraz Samaria prijala slovo a oni opúšťajú Jeruzalem, aj apoštoli. Otázka je prečo? No lebo oni sú určení na službu slova a modlitbu. A práve skrze to je udelenie dar Ducha Svätého. Na to prichádzajú, aby vkladali ruky a deje sa to, čo tam čítame, príjmajú Božieho ducha. Spojenie toho Božieho slova, ducha. Nemýlite sa, pretože nepoznáte písmo ani Božiu moc. Čo sa týka vzťahu krstu a prijatia Ducha Svätého, viete, krst, to je samostatná téma a nebudeme tu veľmi podrobne, ale vieme, že krst pokánia je krst do Ježišovho mena. Krst pokánia Ján Krstiteľ na sviatok Šavuot je tam, keď sa pýtajú ľudia, čo máme robiť, Peter odpovedá, dajte sa pokrstiť mene Ježiša, alebo do mena Ježiš. Mene Ježiš. Tam nie je Otca i Syna i Ducha Svätého, iba do Ježišovho mena. A potom Ježiš na konci svojho verejného účinkovania posiela všetkých a posiela ich krstiť, ponárať do identity Otca i Syna i Ducha Svätého. Nejdem tu veľmi sa zamýšľať nad tým, ale všimnite si, čo tu je za Božia pedagogika? Najprv sa ponáranie do identity. Najprv do identity pokáňa, čiže návratu k tomu Božiemu. To Božie Boh učí od začiatku. Naplnenie, správne chápanie Ježiš prináša. On je ten učiteľ, on je vykupiteľ, on je Mesiáš, on je slovo, skrze ktoré všetko povstalo. Tak aby všetko sme dobre, tak do jeho identity a potom aj do Otca, aj Syna, do Trojice. Môžeme to kľudne takto nazvať. Toto sa deje de facto aj v Ježišovom živote, samotnom jeho tajomstve, keď on sa počal z Ducha Svätého, ponoril sa do ľudskej prirodzenosti skrze Ducha Svätého. Ale potom aj prijíma toho Božieho Ducha, keď začína verejne účinkovať pre svoje poslanie, akoby z hora zaznie hlas. A ten Duch Svätý zostúpil na neho. Najprv sa ponoril a potom z hora. Niečo podobné budeme počúvať, šťastie podobné aj v tejto kapitole na budúce stretnutie príbehu Filipa, ktorý stretne eunucha etiópskej kráľovnej. Vás pozývam na toto stretnutie, lebo na tomto stretnutí bude odhalený jeden zo zatajených kódov, ktorý je proroka Izaiáša práve tej časti, ktorý číta ten eunuch. Je to niečo úžasné, čo to písmo obsahuje. Potom je v 10. kapitole, keď Peter je v Korneliovom dome a presne toto tam je, počúvanie Božieho slova, ponáranie sa do toho slova a prijatie Božieho ducha a úplne totožné je v 19. kapitole skutkov. To len, aby sme si možno uvedomili, najprv sa musím ponárať do niečoho, a potom prichádza dar Ducha Svätého. Celkom iste Boh to môže aj opačne robiť. Aj zväčša tá Božia pedagogika nás vedie takto. O kladení rúk sme si už vraveli a blížime sa pomaly k záveru. Ja by som to jednou vetou zhrnul všetko. Rok sme zostali v Jeruzaleme. Aby sme sa ponárali do slova. Do slova, ktorý je predovšetkým slovo s veľkým S. Skrze neho všetko povstalo. A postupne sme poslaní do Samárie. Tam, kde sa uznáva, že je pravý Boh, ale kde sa možno je aj myšung mnohých pohanských plivov. Toto sa dialo v tejto knihe skutkov apoštolov a som presvedčený, že k tomu sme pozývaní aj my. Verš 18 a 19. Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeluje duch, priniesol im peniaze a povedal, dajte túto moc aj mne, aby prijal Ducha Svätého každý, na koho položím ruky. Viete si predstaviť, že pod Sinajom za Mojžišom prídu ľudia a povedia, Mojžiš, tu máš obálku, neviem, či tedy asi obálky neboli, ale pomôž nám, mešec, že by to hrmenie a blískanie a ten Boží hlas sme vedeli aj my vyvolať. Neviem, či si viete predstaviť, že by také niečo sa udialo. Ďalšia vec. Neviem, či si viete predstaviť, že na Sviatok Šavuot, druhá kapitola skutkov, prichádza za Petrom a ostatnými učeníkmi niekto z tých Izraelitov, ktorí tam boli z okolitých národov a vypovedali tých apoštoli, počúvajte, tu máte mešec a chceme aj my, aby sme mali dar jazykov, aby toto ohnivé jazyky sme dokázali a neviem čo. Ja si dovolím tvrdiť, že nevieme si to veľmi predstaviť. A zaujímavé je, že toto bola, vždy opisuje druhá kapitola, keď Duch Svätý je udelený Izraelitom, nikomu inému. To sme si zdôrazňovali, nikomu inému. Na Sviatok Šavuot. Nikto iný tam z pohanstva zo Samárie, nikto nebol. 8. kapitola, Duch Svätý sa udeľuje Samárii. A tam mu začínajú obálky, kde je myšung. Tam si to už vieme predstaviť, nie že predstavujú sa to deje. A 10. kapitola je potom pohanstvo. Tam je to ešte jednoduchšie, ako tam, kde sa mieša. To slovo ezusian udeľuje, dajte túto moc, ezusian, je aj slovo autorita. To isté slovo sa používa na autoritu. Dajte mi túto autoritu, ktorú si chcem kúpiť. A my sme si už vraveli o tom, že jedna z vecí mentality, ktorá je veľmi nebezpečná v duchovnom živote, je koncept obchodu. Kto prvý obchodoval alebo chcel obchodovať s Bohom? Z ľudí myslím. Kain. My sme zvyknutí a učili sme sa, že Abelová obeta sa páčila Pánu Bohu, lebo priniesol tučnú ovečku, a Kainová sa nepáčila, bo on tam také plevy priniesol. Čítajte písmo. Tam je najprv napísané, že Kain priniesol obetu a Abel podobne. Nič nepíše, že plevy. Žiadne, že niečo podradné. Otázka je, prečo sa nepáčila tá obeta Kainová Bohu. A ja tu nebudem to rozoberať, lebo to je, by sme tu boli dlho, ale jednoducho obeta za hriech musí byť spojená s trpou. To je jedno, čo robíš. Aké zamestnanie máš. Vždy obeta za hriech písme je spojená s obetou krvi. Keď Boh obliekol prvých ľudí do koženého odevu, tam naozaj, no neviem, ja si to neviem ináč vysvetliť, niekto mi povedal, ty také konšpirácie, no skade mal tú kožu, keď nie zo zvieraťa? Smrť nebola, kožené galanterie neboli. Skade mal tú kožu? Musel zabiť to zvieratko. A ľudia mali robiť to, čo videli u Boha, ktorý bol tedy kňazom. Prečo? Aby videli, že tu je o živote a o smrti. O bytí a o nebytí, o existencii a o neexistencii. Nie o nejakom umelom náboženstve. O živote a o smrti to je. A toto ich učilo, zadívaj sa na smrť, bo nevieš, čo to je. Oni ešte nepoznali smrť. Obleď sa do toho nevinného. Ja predpokladám, že to bol varánok. Aby si sa obliekol do jeho kože. A Kain chce robiť obchod s Bohom. Možno mu dal aj perfektnú pšenicu, alebo ja neviem čo, cícer, aby Pán Boh si mohol humus zrobiť. Ale jednoducho to nefunguje. Nedá sa Boh oklamať. Keď si neuvedomujeme, že hriech znamená smrť, nedá sa Boh ničím kúpiť. Poznáme príbeh Jakuba Ezaova, ako sa kupčí, predáva. Poznáme mnohé príbehy, ktoré sú v Biblii. Kedy sa Ježiš najviac rozčúlil počas svojej pozemskej misie? Iba raz je napísané, keď prevracal stoly, keď povedal, nerobte lotrovský pelech z domu môjho otca. Keď si myslíte, že obchody vám pomôžu s Pánom Bohom, tak sa veľmi mýlite. Nič vám nepomôže. Môžeš, koľko máš? 87 dobrých skutkov môžeš mať. Obchod nefunguje. Nové stvorenie. Boží duch. Ježišov život. Nás zachraňuje iba krv baránka. My nijak ináč nemôžeme byť spasení. Tak to bol prví ľudia. Tak to bol Izák zachránený. Tak to boli Izraeliti v egyptskom otroctve. Krv baránka. A tá radosná zväz je, že my sa máme do neho obliecť. Oblečte sa Pána Ježiša v liste Rimanom. Nie iba to, že spas za nás zomrel, ale my sa máme do neho obliecť. A toto nie je obchod. To je niečo iné. Preto nedá sa to kúpiť. V tomto verši sa presvedčame aj dôvod, ktorý viedol Šimona k nasledovaniu Filipa. Je to optika tohto sveta, v ktorom v tomto svete o tom by vedeli povedať iní, nechcem menovať, že sa všetko dá kúpiť, aj všetkých. Ale už nie sú na Božej pravde, zatiaľ na ľudskej pravde. Ono na každého z nás dôjde. Verš 20-23. Mimochodom, tu sa stretáva apoštol Peter, ktorý sa volal ako? Peter bolo prímenie, prezývka. Šimón, syn Jánu. Šimón sa stretáva so Šimonom. Šimón, mák, ktorý je gnostik, ktorý je predstaviteľ Tito v tej knihe. Šimón, mágus, first gnostik, tvrdia títo otcovia naši, že on sa stal šéfom sekty mesiánskej v Ríme. Mnohí ľudia išli ďalej za ním. Teraz je na nás, ktorého Šimona si volíme za šéfa. Či toho, ktorý je v náš čarovné formulky, alebo toho, ktorý povedal, kde by sme išli, ty máš slova večného života. Tak je iba na nás, ktorého šéfa. Verš 20-23. Peter mu však povedal, nech synie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze. Nemáš nejaký podiel ani účasť na tom všetkom, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné. Rob teda pokánie za túto svoju zlobu a pros Pána, a zda ti bude odpustené, čo si zamýšľal. Lebo vidím, že si plný horkej žlče a v putách neprávosti. No povedzte mi, keď ten náš šéf Šimon povie, nech synie tvoje strebro s tebou, to sa už láskavejšie dalo povedať. Ako? Aby ho neurazil. Nie, myslím, že to je ten istý dôvod, ako keď Pán Ježiš sa rozčúlil a v tom dobrom slova zmysle. Lebo viete, tie najsvetejšie veci sa dajú deformovať. A toto je najhoršie. Boh to žije zlé, tak každému je jasné, že to je zlé. Ale keď deformujeme tú cestu k Bohu, tak to je veľké nešťastie. Lebo potom sme zmetení. Chaos je. Zmetok je. To, čo možno niečo zažívame. Nevieme. Jeden povie tak, druhý tak, toto. A jeden si myslí toto, druhý si myslí toto. Božie slovo. Nemáš nejaký podiel ani účasť na tom všetkom. Neexistuje stredná cesta. Že čak kus hej, kus nie. Nemáš nejaký. Sú iba dve možnosti. Buď rastieš v tom zjednocovaní s Bohom, poznaní, príjmaní slova, alebo chceš iný dôvod. Viete, ten Šimon sa vôbec nepýtal. Prišiel za Šimonom Petrom a pýtal sa ho, ty, či aké pokánie mám robiť? I čo to mám poznávať? Tak, jak vy chodíte a túto otázku, jak si, toto čítam písme a toto, jak si mám vysvetliť. Jeho to vôbec nezaujíma. On má formulky, šarovné, abraka, abraka. A že by používal Božieho ducha. Jeho pokánie vôbec nezaujíma. Preto mu Peter čo povie? Rob pokánie. A my sme si o tom pokáňu už veľa rozprávali, preto nebudem to uspomínať. Čo ešte v týchto veršoch si môžeme všimnúť? Tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné. Neustále, neustále. Viete, kľúč, všetko začína... Nie, to som zle začal. Všetko začína s myšľaním. Ale všetko ide ku srdcu. Preto spojenie myšlienky srdca sú veľmi časté v Biblii. Začína s myšľaním, aby sme zmýšľali tak ako Boh, mentalitou, prečo zmýšľaním, alebo keď myslím, tak aj postoje potom iné. A tak badám, alebo srdce sa nedá priamo ovplyvniť. Na srdce ideme postupne. Začíname zmýšľaním, potom sa to prejaví aj v citoch, potom sa to prejaví v skutkoch a tak ďalej a zbadáme, že sme noví. Že je to iné, ako bolo. Možno niekedy dramaticky, niekedy menej, ale o tú novosť ide. Ako sme si povedali, riešenie je pokánie. Čo mu ešte Peter povedal, si plný horkej žlče a pútach neprávosti. Inými slovami, častokrát zatrpnutosť a nesloboda je spojená práve s tým zlým stavom. Posledné dva verše, 24-25, Šimon mu odpovedal, proste pána za mňa, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali. Keď vydali svedectvo a ohlásili pánovo slovo, pri návrate do Jeruzalema zvestovali evanjelium v mnohých dedinách Samárie. Viete, čo je zaujímavé na tom všetkom? Že ten Šimon si uvedomuje, že on nie je na tom dobre. A vôbec sa nepýta, že ty, jak sa mám dostať z tej neprávosti, aby som tú svoju Helenku nechal, táto tú prostitútku, a že by som nežil dvojako. Čo mám robiť? On vôbec sa nesnažil o to, lebo tak píšu o ňom, že ďalej žil tak, jak žil. Písme to ani nie je spomínané, len viete, ono vždy, keď niekto nežije dobre s Bohom, sa to prejaví v živote. Rôznym spôsobom. Nemusí takto, môže. A vždy sa to prejavuje. A my máme na to formulku, však sme hriešni, však sme slabí, sme, ale s tým treba dať čo robiť. To hovorím sebe a hovorím to každému. Prečo? Lebo život je vážna vec. Každá chvíľa je neopakovateľná a výzva k pokáňu je podstata. Preto je toľko krát opakovaná písme. Koľko, Peťo? 23 216 krát v starom zákone. Pokáňe slovo. Ten Šimon naozaj je domiešaný, domotaný a to je najhoršie, čo môže byť. Keď človek, nie že má minulú zlú, tak si prizná a ide s tým niečo robiť. A on ani nevie, kde sa nachádza, ani nevie, jak z toho stavu vyjsť. A hľadá nejaké skratky, kľúčky, falošné, ktoré jednoducho nie sú Božou cestou. A to slovo strateno, že som stratený, zatratený, je aj v slovenskom ekvivalente veľmi podobné. Táto časť však končí pozitívne, lebo tí apoštoli cestou, ako sa vracajú do Samárie naspäť do Jeruzaléma, zablúdia do rôznych dedinkách, aj tam ohlasujú evanjelium. A kiež by to bolo znamením aj pre nás, že to slovo a evanjelium sa a Božie slovo preniká tak ako do rôznych dediniek Samárie, aj do rôznych oblastí našich životov. Aby Boží duch nás viedol, Boží duch nás spôsobil, aby slovo aj dnes sa stávalo telom. Amen.